Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Odgovorni će platiti visoku cenu, poručio turski predsjednik Erdogan nakon noćašnjeg pokušaja državnog udara, uhapšeno 2830 osumnjičenih. U sukobima u Istanbulu i Ankari noćas je stradala 161 osoba, ranjeno je preko 1400 ljudi, saopštile su vlasti. Amerika, Evropska unija i NATO podržali vladu u Turskoj. Zbog dešavanja u Istanbulu i Ankari, u Srbiji zasedao Biro za kontrolu službi bezbednosti u Bosni i Hercegovini, udarna grupa za borbu protiv terorizma. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti o dešavanjima u Turskoj i eventualnom uticaju na Balkan. Za Radio Slobodna Evropa govori analitičar iz Bosne i Hercegovine, nekadašnji novinar i diplomata Zlatko Dizdarević.
Bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Pokušaj državnog udara u Turskoj je zaustavljen, objavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je rekao da se vlada vratila na čelo države. Pobunu dela vojske nazvao je izdajom i najavio da će odgovorni platiti visoku cenu. U Turskoj vlada partija koju je izabrao narod. Imamo predsjednika na dužnosti koji je izabran glasovima naroda. Uz Božju pomoć nastavit ćemo da ispunjavamo našu dužnost do kraja, a našu državu nikada nećemo prepustiti uzurpatorima, rekao je Erdogan. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da je 161 osoba poginula, da je 1440 ljudi ranjeno u sinoćnim sukobima. Prema njegovim rečima, više od 2830 ljudi je uhapšeno, a situacija je trenutno pod kontrolom. Prošla noć je tamna mrlja na turskoj demokratiji. Yildirim je tako opisao dešavanje iz prethodne noći i najavio da će odgovorni biti kažnjeni, te da su počinioci sada u rukama pravosudnog sistema. Predsjednik Erdogan, koji je stigao u Istanbul nekoliko sati nakon početka pobune, izjavio je u televizijskom obraćanju da je pobunu izvela manjina u vojsci i da su neki u vojsci primali naređenja sveštenika Fethullaha Gulena, koji se nalazi u Sjedinjenim Državama. Gulen je međutim u saopštenju odbacio ove optužbe. Turska agencija Anadolia navela je da su vlasti otkrile planove i pronašle spiskove na kojima su navedena imena osoba koje bi bile komandanti i njihovi zamenici za vrijeme vanrednog stanja ukoliko udar uspe. Istovremeno, Turska je od Grčke zatražila da ju izruči 8 vojnika koji su u tu zemlju pobegli helikopterom, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Grčko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije da je Grčka uhapsila 8 muškaraca koji su bili u helikopteru turskih oružanih snaga, a koji je sleteo u grad Aleksandropolj. U saopštenju se navodi da su uhapšeni zatražili politički azil. Grčki mediji su javili da su uhapšeni bili umešani u pokušaj bojnog udara. Lider kiparskih Turaka Mustafa Akinđi rekao je da komandanti turske vojske raspoređeni na severu etnički podeljenog Kipra ostaju lojalni turskoj vojnoj komandi. Akinđi je ocenio da pokušaj vojnog udara u Turskoj nije imao posljedica na to mediteransko ostrvo i dodao da su vlasti preduzele mere predostrožnosti kako bi spriječile moguće provokacije na severu Kipra. A inače, žestoki sukobi u Turskoj počeli su u noći između petka i subote kada je deo vojske zatvorio Bosforski i Fatih most u Istanbulu. Na ulice Istanbula i Ankare izašli su i tenkovi, a prema navodima medija, na civile na ulici pucano je na više lokacija. Zvuci koje čujete, zvuci pucnjave, zabeleženi su noćas na ulicama Istanbula. U isto vrijeme iznad Ankare čuli su se vojni avioni kako preleću i pucnjava, javlja AFP. Deo turske vojske je posle toga saopštio da je preuzeo kontrolu nad državom, a njihovi pripadnici ušli su i u državnu televiziju. Brojni snimci, objavljeni na društvenim mrežama, prikazuju haos, tenkove kako gaze civilna vozila i odnošenje ranjenika noćas na ulicama Ankare i Istanbula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje govorimo o noćašnjim dešavanjima u Turskoj, a u nastavku prenosimo reakcije iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru s državnim sekretarom Johnom Kerryjem razmotrio je razvoj događaja u Turskoj. Oni su se saglasili da sve strane treba da podrže demokratski izabranu vladu, pokažu uzdržanost i izbegnu nasilje i krvoproliće, saopštila je Bela kuća. State Department će nastaviti da se fokusira na bezbednost američkih građana u Turskoj, navodi se u saopštenju, javlja Reuters. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao je noćas na puno poštovanje turskih demokratskih institucija i ustava. Upravo sam razgovarao s turskim ministrom spoljnih poslova Čavušoglom, pažljivo pratimo događaje u Turskoj sa zabrinutošću, naveo je Stoltenberg u saopštenju. Stoltenberg je naveo i da poziva na smirenost i uzdržanost, kao i na puno poštovanje turskih demokratskih institucija i ustava, dodajući da je Turska važan saveznik u NATO. Evropska unija također je podržala Erdogana. Turska je važan partner Evropske unije i ona izražava apsolutnu podršku njenoj izabranoj vlasti, njenim institucijama i zakonima, saopštio je Evropski savet. Savet kojim predsedava Donald Tusk apelovao i da se Turska smesta vrati ustavnom poretku i podvukao da svih 28 članica Unije pažljivo i zajednički prati zbivanja. Tenzije i izazovi u Turskoj ne mogu da se rešavaju oružjem. Za vojne udare nema mesta u modernoj Turskoj. Ne postoji alternativa demokratiji i vladavini zakona. Bojim se da je danas još rano da se spekuliše o posljedicama, s obzirom da se situacija i dalje razvija. Stvari u Istanbulu deluju da su pod kontrolom, ali su zapravo još uvek daleko od stabilnih, rekao je Tusk. Portparol nemačke kancelarke Angele Merkel izjavio je da se demokratski poredak mora poštovati u Turskoj. Merkel je u stalnom kontaktu sa zvaničnicima nemačke vlade povodom događaja u Turskoj, rekao je njen portparol Stefan Seibert, koji je dodao da izražavaju podršku izabranoj vladi. A pokušaj državnog udara u Turskoj u regionu Balkana je, čini se, veoma ozbiljno shvaćen. U Srbiji je zasedao Biro za bezbednost u Bosni i Hercegovini, udarna grupa za borbu protiv terorizma. Iz regiona je uz podršku vladi Republike Turske upućena i poruka o značaju mira i stabilnosti u Turskoj. Poznavaoci prilika to ocenjuju kao razumljivo, s obzirom na to koliko je Turska prisutna na Balkanu. A što se samih dešavanja u Turskoj tiče, kažu, Erdogan iz svega izlazi ojačan. U Srbiji je već u ranim jutarnjim časovima zasedao Biro za koordinaciju službi bezbednosti, a premijer u tehničkom mandatu, Aleksandar Vučić, sastao se sa ambasadorom Turske, Mehmetom Bozajem. Vučić je nakon toga izjavio da Srbija želi da Turska prevlada probleme, uspostavi demokratski poredak, mir i stabilnost, jer je to, kako je rekao, od značaja za Tursku, Bliski istok, Evropu i Srbiju.
Uvereni smo da će Turska kao velika i izuzetno značajna zemlja imati snage da se tako ponaša u budućnosti i da volju turskog naroda, turskih građana provede u delo.
Vučić je istovremeno pozvao građane Srbije da ne putuju u Tursku jer situacija nije jasna i država ne može da garantuje bezbednost. On je dodao da je jedan avion već u subotu otišao u Antaliju po turiste iz Srbije, a da će u nedelju jedan Airbus biti poslat u Istanbul po srpske državljane. Govoreći o posljednjim terorističkim napadima, poput onog kamionom municiji na aerodromu Ataturk krajem juna u Istanbulu, Vučić je rekao da domaće službe rade sve što mogu da zaštite bezbednost i sigurnost građana Srbije.
Vidjet ćete nešto uvećan broj uniformisanih lica na određenim mjestima i sa obučenim psima, ali to je naš zalog za sigurnost, bezbednost i da ljudi mogu da se osjećaju potpuno slobodno u svojoj zemlji.
U Bosni i Hercegovini predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je sastanak sa udarnom grupom za borbu protiv terorizma. Zvizdić je uputio podršku vladi Republike Turske, a u saopštenju se ističe da vojni udari u modernoj Turskoj nemaju opravdanje i demokratski izabrana vlast se mora poštovati. Republika Turska izuzetno je bitna svetska strateška tačka, te je samim time veoma važna njena stabilnost, kako za region, tako i za svjetsku politiku, saopštio je Zvizdić. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da će Erdoganu preneti zajedničku poruku predsjedništva snažne podrške u nastavku stabilizacije prilika u Turskoj.
Mislim da će ovo voditi jednoj konačnoj stabilizaciji prilika u Turskoj, čišćenju redova unutar turske vojske i države i stabilizaciji vlasti koja Tursku predvodi već 10 godina u njenom uspjehu, njenom napretku, u demokratiji, u ekonomiji i u svim ostalim bitnim segmentima.
O dešavanjima u Turskoj oglasili su se i zvaničnici Kosova. Predsjednik Hašim Tači rekao je da se dokazalo da je volja građana Turske jača od svakog tenka. Premijer Isa Mustafa rekao je kako Kosovo snažno podržava turske institucije proizašle voljom naroda, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji čestitao turskim institucijama, kako je rekao, brz povratak reda i zakona. Analitičar iz Bosne i Hercegovine, nekadašnji novinar i diplomata Zlatko Dizdarević, za Radio Slobodna Evropa je ocijenio da će Erdogan iz svega ovoga, makar kratkoročno, izaći jači nego što je bio i samim tim i mnogo ambiciozniji. Dizdarević dodaje da je, po njegovom mišljenju, i dosadašnja Erdoganova ambicija u vezi sa Balkanom bila prilično opasna, obzirom na to kako se čitala u raznim krugovima na Balkanu, uključujući pre svega Bosnu i Hercegovinu, ali i Albaniju i Kosovo.
On je u ostalom i definisao, odnosno njegova vanjska politika, su i definisali tu osu i tu liniju Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Sandžak, kao svoju interesnu sferu dugoročno. Prema tome, bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan i mislim da će od te njegove dodatne sile Balkan zaboljeti glava.
Spoljnopolitički komentator iz Srbije, Borivoje Erdeljan, smatra da je pokušaj državnog udara u Turskoj iznenađenje, ali i nešto što se iz turske tradicije vojnih udara moglo očekivati. Kako dodaje, iako je po svemu sudeći na događaje od prethodne noći stavljena tačka, i dalje postoji čitav niz problema s kojima se tursko društvo, turska država i predsjednik Erdogan suočavaju i koji zahtevaju da se nešto učini.
Pre svega nedokrajičen, nezavršeni, odnosno sa ruskom manjinom i njihovom borbom za autonomna ili nacionalna prava, progonom intelektualaca, suđenja novinarima, osnovnim slobodama koje se ograničavaju na više primjera od slučajeva književnika, novinara ili drugih, i velikim kompleksom problema koji dolazi od milionskog izbjegličkog talasa, rata iz Sirije i turskog tamo ovakvog ili onakvog mešanja uticaja i pokušaja, i posljednje vreme kritično, ali posljednjih dana možda samo nagoveštenog olakšanja odnosa, zategnutih odnosa sa Moskvom.
Što se Balkana tiče, Erdeljan konstatuje da je razumljivo to što su dešavanja u Turskoj u regionu ozbiljno shvaćena.
Potpuna povezanost regiona i Balkana i drugih na blisko čitavog istoka sa Turskom, to čitavo široko područja, zahteva pažnju svih, jer Turska je prisutna i reflektuje se na... Toliko je to povezano da moramo da vodimo računa i sigurno da posebno moramo da pratimo sve što se događa u Turskoj.
Dodajmo da su u noći između petka i subote, dok su na ulicama Istanbula i Ankare trajali sukobi, na Baš Čaršiji u Sarajevu okupilo 50 državljana Turske. Lokalni mediji navode da su se na taj način odazvali pozivu turskog predsjednika Erdogana, koji je ranije tokom noći pozvao građane da izađu na ulice. Na objavljenim fotografijama vide se građani koji nose turske zastave i uzvikuju parole na turskom te pozivaju na molitvu. U nastavku govorimo o drugoj velikoj svetskoj temi. Pet osoba pritvoreno je posle napada u Nici, u kojem su ubijene 84 osobe, a više od 200 ljudi povređeno. To je saopštila kancelarija tužioce u Parizu. U saopštenju, međutim, nisu navedeni detalji o hapšenju i za sada nije poznat identitet privedenih. Napad u Nici izveden je tokom proslave Dana Bastilje, kada je kamion gotovo 2 kilometra išao kroz masu ljudi na šetalištu. Napadač, koji je ubijen u razmeni vatre s policijom, identifikovan je kao Mohamed Boulel, 31-godišnji stanovnik Nice, poreklom iz Tunisa. Novinska agencija Amak, inače bliska islamskoj državi, danas je objavila da je on bio, kako su rekli, vojnik te militantne organizacije. Inače, visoki funkcioneri francuskih službi bezbednosti sastali su se danas u Parizu, dok je u Nici ponovo otvoren bulevar uz more. Slobodan Šoja, bivši ambasador BiH u Francuskoj, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je Francuska posebna meta, jer je reč o zemlji koja vekovima gradi laički sistem države u kojoj religija ima potpuno sporednu ulogu u društvu. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Šoja, najmanje 84 ljudi poginulo, a više od 100 povrijeđeno u napadu koji je protekle noći izveden u Nici. Još jedan napad u Francuskoj, šta nam to govori?
To govori u stvari da Evropa, svijet više nisu sigurni, to govori posebno da Francuska na udaru, a ja ću uvijek ponoviti onu svoju osnovnu tezu sa kojom se mnogi ne slažu, ali Francuska je posebno meta zbog toga što je to zemlja koja ponosno već vjekovima gradi ono što je možda model za čovječanstvo budućnosti, laički sistem države u kojoj religija igra potpuno sporednu ulogu u društvu. To je nešto što, nažalost, čini mi se mali broj zemalja danas praktikuje i možda je to po meni jedan od razloga zašto je Francuska jedna od ključnih meta u ovom trenutku. Osim te, dakle, globalne stvari, postoji naravno problem koji u Francuskoj ne mogu više se ni sakriti. Francuzi od toga pobjeći, da veliki broj Francuza mrzi dubinski Francusku i to je ono što je u stvari osnovni problem.
Napad se, dakle, dogodio tokom proslave nacionalnog praznika 14. jula, dana Bastilje. Koliko, dakle, nam to govori da su to vrlo isplanirani napadi i usmjereni na ono što ste upravo sada rekli, ono što Francuska gradi već godinama.
Da, pa to je naravno sve smišljeno, baš treba udariti na ključne ciljeve, udariti na ključne datume, na sve te datume. 14. juli je veliki događaj za svjetsku istoriju na kraju krajeva, ali ono o čemu se možda manje govori, manje će se govoriti, to je da je bilo i žrtava koji su u stvari Arapi, Francuzi, Muslimani, koji su ponosni što su Francuzi. I uvijek treba po ovakvim prilikama njih pomenuti, nikad ih ne zaboraviti, jer njihova situacija, njihova sudbina, kad kažem njihova, mislim na francuske muslimane, je najteža. Zato što ovakve stvari prave oni ljudi koji naravno ne rade to ime vjere. Jer pazite, radi se o nekom momku 31 godinu koji je do sada samo ili krao ili neke sitne stvari radi ili tukao sve po porodici. Dakle, jednom običnom sitnom kriminalcu koji je jedan put postao tobože veliki vjernik. U čije ime se i koje ime koje vjere se može ubijati. I dakle, on ubija i ljude koji su muslimani i Arapi, i to je ono što je u stvari zabrinjavajuće. Ja sam gledajući francusku televiziju i to je vrlo zanimljivo, najpotresnije svjedočanstvo je bilo jednog mladog momka, zove se Karim, zaista želim njega imenom da pomenem, koji je rekao nešto neviđeno, dakle potpuno uzbuđen, kaže pa u čije ime oni ovo rade, a s druge strane rekao je ovo se ne dešava u Francuskoj. Sve je time ustvarčeno sa tom rečenicom. Zato što je Francuska koju taj Karim vidi, jedna zemlja upravo slobode, jednakosti i bratstva, upravo Francuska kao republika koja želi da prigrli sve ljude koji žele da poštuje zakone republike i zakone, univerzalne zakone ovoga svijeta, a to rade također i veliki broj muslimana u Francuskoj i zbog toga, kažem, želim eto ovom prilikom da malo na njih malo više mislimo zbog toga što smo previše orijentisani da idemo u taj frontalni sukob između hrišćana i muslimana u ovom trenutku, iako to nije to, kao što vidite, jer se radi nečem mnogo ozbiljnijem što je planetarno razmjera, zato što generalno na cijeloj planeti treba da se ljudi što više mrze, ratovi ne smiju prestati jer to je nešto što je sada još snažnije prisutno u europskoj i svjetskoj istoriji nego do prije nekih 20-30 godina i to je ono što je glavni naš problem i što će nam sijati smrt, strah i sve ostalo po planeti narednih godina, decenija i ko zna do kada, dok se ovaj svijet ne srušimo da potpuno i počne iz početka.
Jako dobro poznajete situaciju u Francuskoj, koliko je ta zemlja zaista spremna da se odbrani od terorizma?
I ne da je spremna, nego je previše spremna. I mislim da će i tu biti ključ novih problema, jer Francuska će sada ubaciti u igru apsolutno sve svoje snage i tajne i ne one koje su javne. Francuska ima i tekako sredstvo da se odbrani od ovoga, ali će to samo produbiti jednu mržnju, opet kažem mržnju, između jedne velike ideje, koja je francuska ideja, ideja francuske revolucije, jedne univerzalne ideje i nekoliko kriminalaca koji pod plaštom religije u stvari siju ono što se može samo nazvati običnim jednim lopovlukom. Sada možda nije vrijeme, ali ne treba zaboraviti da ni mi nismo previše imuni na takve stvari. Imali smo nažalost situaciju u kojoj su predratni sitni lopovi koristili rat da budu veliki vjernici i veliki patrioti, tako da s te strane mislim da je to jedna globalna opasnost, tako će u Francuskoj biti. Pojavit će se neki ljudi koji će pod plaštom neke priče zaštiti svoje vlastite religije koje je ugrožena, sijati smrt i strah.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Molim lijepo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na ostale teme. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović raspisala je prevremene parlamentarne izbore u toj zemlji za nedjelju 11. septembar. Izbori u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske bit će održani dan ranije u subotu 10. septembra i u nedjelju, navodi se u ovoj odluci predsjednice. A Biro za koordinaciju službi bezbednosti Srbije predložio je predsjedniku Tomislavu Nikoliću formiranje zajedničkih vojno-policijskih timova koji će kontrolisati granicu Srbije sa Bugarskom i Makedonijom te sprečiti nelegalni prelazak migranata i kriminalno ponašanje krijumčara ljudi, izjavio je to premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Formiraju se zajedničke snage policije i vojske, ti timovi u velikom broju zaštititi granice Republike Srbije od ilegalnog ulaska migranata, ali zaštititi i od ilegalnog i kriminalnog ponašanja naših i tuđih krijumčara. Oni će biti najstrožije kažnjavani,
rekao je premijer Vučić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku naše teme, dok iz Ruske Federacije jačaju pritisci na Srbiju da u potpunosti zatvori vrata za ulazak u NATO, Evropska unija ponavlja stav da bi zvanični Beograd sa Briselom trebalo da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku prema Rusiji. Nakon predstojećeg prijema Crne Gore u Severnoatlantski vojni savez, pojedini analitičari procenjuju da bi Kremlj mogao da pojača svoj uticaj na Srbiju. Da li je Rusija pretnja po Zapadni Balkan i kakve poruke šalju Moskva i Beograd međusobnim približavanjem, istraživao Dušan Komarčević.
Evropska unija nedavno je predstavila novu globalnu strategiju u oblasti spoljne politike i bezbednosti. U tom pogledu najveći izazov za Srbiju je odnos prema Rusiji, rekla je beogradskim medijima šefica tima autora globalne strategije Natali Toči, inače savjetnica visoke predstavnice EU Federike Mogherini.
Kako se bude približavala članstvu u Evropskoj uniji, od Srbije će se očekivati da se približi Uniji i u pogledu stava prema Rusiji. To nije nešto što se može dogoditi preko noći. Transformacija neophodna da se dobije članstvo u Evropskoj uniji ne dešava se preko noći. U pitanju je postepen proces usklađivanja koji Evropska unija očekuje od Srbije u toku pristupnih pregovora.
Izjava evropske činovnice stigla je u periodu kada proruske stranke u Srbiji forsiraju inicijativu da se raspiše referendum o ulasku Srbije u NATO, iako nema nikakvih naznaka da zvanični Beograd teži ulasku u alijansu. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorio i James Apaturaj, pomoćnik generalnog sekretara NATO za političke odnose i sigurnosnu politiku.
We really welcome that Serbia is moving closer to the EU.
Podržavamo približavanje Srbije Evropskoj uniji, a što se tiče priključivanja NATO savezu, smatramo da većina ljudi tamo ne želi i mi poštujemo tu njihovu odluku, ali radimo mnogo na nivou partnerstva i saradnja funkcioniše veoma dobro.
In terms of cooperation, it goes extremely well.
Pritisci na Srbiju iz proruskih krugova bliskih vladajućem Kremlju poklopili su se sa učešćem delegacije Crne Gore na samitu NATO u Varšavi kao zemlje koja je u procesu ratifikacije članstva i očekuje se da punopravno pristupi alijansi 2017. godine. Podsetimo, skori ulazak ove zemlje u NATO, izaslanik Rusije u tom savezu Aleksandar Gruško, nedavno je prokomentarisao rečima da proširenje NATO nije poboljšalo, već je pogoršalo odnose Rusije sa zemljama koje su se pridružile alijansi. Iako će Crna Gora više biti konzument bezbednosti nego faktor sigurnosti, pristupanje ove zemlje Severnoatlantskoj alijansi moglo bi se odraziti na odnos Kremlja prema Balkanu, smatra Andrej Kortunov, generalni direktor Ruskog saveta za međunarodne odnose.
I think that with Montenegro enter NATO.
Ulaskom Crne Gore u NATO, Rusija će se još više fokusirati na svoje veze sa Srbijom, no ne mogu isključiti ni novo interesovanje za istraživanje novih izvora energije, posebno ako se poboljšaju odnosi sa Turskom.
If relations with Turkey get better.
Na pitanje zbog čega je jak interes Rusije usmeren ka Zapadnom Balkanu, Kortunov odgovara.
Russia wants to make clear that it is visible, that it is a factor.
Rusija želi da stavi do znanja da je vidljiva, da je faktor, da njene aktivnosti na Mediteranu nisu ograničene na Tursku. Rusija želi da demonstrira mogućnosti svoje snage, ali joj je također važno da pošalje signal Rusima i svetu da Rusija ne zatvara balkanski dosije, da je i dalje faktor tamo.
Russia is not closing the Balkans file, so to say that Russia is still a factor there.
Na prisustvo Kremlja na Zapadnom Balkanu ukazala je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svom govoru na forumu eksperata u okviru nedavno održanog NATO samita u Varšavi. Uticaj Moskve se, prema njenim rečima, primećuje na nekoliko nivoa.
Od gospodarstva preko politike do tajnih službi, ali postoji i vojni aspekt, gdje smo već nekoliko puta do sada vidjeli vojne vježbe između našeg susjeda i prijatelja Srbije i Rusije. Vježba koja se zove Slavensko bratstvo bit će održana u oktobru ove godine i to je nešto što nas brine.
No Dmitri Trenin, direktor Moskovske Carnegie zadužbine za međunarodni mir, smatra da je ruski uticaj na Balkanu trenutno zanemarljiv.
To the extent that those interests exist.
U meri u kojoj ti interesi postoje, oni su bili u vezi sa ruskim planovima za Južni tok, a koji nikada nisu materializovani. Postoji ruski interes koji nije povezan sa vladom. Postoje Rusi koji su kupovali imovinu po Hrvatskoj ili Crnoj Gori, ali oni su sada u dosta nepouzdanoj poziciji zbog političkih promjena. Stoga ne mislim da će taj javni interes na Balkanu rasti.
Rukovodstvo Srbije pak šalje drugačiju sliku. Iako ponavlja da je Evropska unija strateški cilj Srbije, tehnički premijer i mandatar Aleksandar Vučić nedavno je nenajavljeno i naizgled iznenada otišao u Moskvu na sastanak sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Prvi čovjek Rusije je tom prilikom javno izrazio želju da se u novoj vladi Srbije nađu i ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije. Dmitri Trenin, međutim, kaže da Srbija i još neke balkanske zemlje koriste Rusiju kao sredstvo za cenkanje s Evropskom unijom. Kao primjer, naš sagovornik navodi odlazak grčkog premijera Aleksisa Ciprasa u Moskvu, što je, kako kaže Trenin, uznemirilo Berlin.
So I think that this is being played by those elites in Athens.
Mislim da tu igru igraju elite u Atini, Beogradu i Sofiji kako bi dobile bolji dogovor u Briselu i Berlinu, kako bi pokazali Zapadu da imaju neku vrstu alternative i to pogađa Zapad u srž. Također postoji istorija rusko-nemačkog nadmetanja na Balkanu. Kada se ta tačka pogodi, imate reakciju i neki ljudi profitiraju iz toga.
Čini se da NATO približavanje Moskve i Beograda za sada posmatra prilično nezainteresovano i sa distance. Takvog stava je Milan Nič, direktor istraživanja u političkom institutu Globsec, koji smatra da je alijansa trenutno na Balkanu više fokusirana na izbjegličku krizu nego na potencijalno rusko napredovanje u regionu.
Frankly, I don't see that anybody cares.
Iskreno ne vidim da ikoga to zabrinjava. Mislim da je to koliko je Balkan marginalizovan u evropskim bezbednosnim krugovima zastrašujuć za ljude koji se bave Balkanom.
Who are dealing with the Balkan region?
Razloga za tu marginalizaciju je nekoliko, smatra Nič. Najpre zato što na ovom području nema izazova sa kojima se trenutno suočava Istočna Evropa, a potom i zato što je NATO u nekoj formi već prisutan na Zapadnom Balkanu.
The security architecture of the region is based on NATO.
Bezbednostna arhitektura ovog regiona je zasnovana na NATO, ne samo na članstvu alijansi, već na činjenici da postoji KFOR, da u Bosni i Hercegovini postoji dogovor oko EUFOR-a. Ponekada taj dogovor postoji bez obzira na vojnike. KFOR na Kosovu ima austrijski kontingent vojnika, a to nije zemlja članica NATO-a. Važno je da uprkos smanjenju NATO trupa tamo, jednostavno postoji garancija i mehanizam reagovanja na neke kritične situacije.
Simply there is a guarantee and there is a mechanism how to react on some critical situations.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Odgovorni će platiti visoku cenu, poručio turski predsjednik Erdogan nakon noćašnjeg pokušaja državnog udara. Uhapšeno 2830 osumnjičenih. U sukobima u Istanbulu i Ankari noća stradala 161 osoba, ranjeno preko 1400 ljudi, saopštile su vlasti. Amerika, Evropska unija i NATO podržali vladu u Turskoj. Zbog dešavanja u Istanbulu i Ankari u Srbiji zasedao Biro za kontrolu službi bezbednosti, u Bosni i Hercegovini udarna grupa za borbu protiv terorizma. 5 osoba privedeno zbog napada u Nici. Izbori u Hrvatskoj 11. septembra. Srbija formira zajedničke vojno-policijske timove koji će kontrolisati granice sa Bugarskom i Makedonijom. Vreme oblačno s kišom, temperatura do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.